Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Da du kanskje en av de som gruer seg til næringsoppgave og årsregnskap hvert år. Tenk så deilig det hadde vært om du kunne trykke på en knapp, og så var du ferdig. Med Fiken kan du det. Trykk på knappen, så sender vi det som trengs rett til Altinn for deg. Gjør som over 70 000 andre, ta regnskapet selv med Fiken. Prøv gratis på fiken.no.
Du hører Varsleren fra Svarttrost. Dette den første av fire episoder, og jeg heter Sindre Leganger. Få kjenner Birgitte Tengs-saken bedre enn den tidligere politisekretæren Grete Strømme. Allerede i 1996 leverte hun en svær rapport til politiet, hvor hun ba dem om å se nærmere på den 52 år gamle mannen som nå står tiltalt for drapet. Den rapporten ble aldri besvart, og i stedet har Birgittes fetter hatt mistanken heftet ved seg i alle disse årene, og foreldrene til Birgitte har fortsatt ikke fått svar. Har Grete hele tiden hatt rett i sine mistanker? Da Johnny Vassbakk ble pågripet i 2021, så fikk Grete Strømme sjokk. Hun hadde ikke sett på Birgitte-saken på mange år, men jobbet som privatetterforsker og utreder på helt andre saker. Nå hun igjen på plass i tingretten i Haugesund, på privat initiativ. Det Kari Hestamar som forteller.
Skal jeg kanskje ta fram?
Se alt det her igjen sammen med meg. Det her bare en bitte liten del. Jeg tok med flere noen esker og noen greier fra hjemmefra da. Fra Skien. Og hit.
Altså, sånn Birgitte-saken for meg, skjønner
du. Hun har blitt kalt kvinnen med den tunge koffert. Denne litt grå novemberformiddagen kom hun til Atlantic Hotel i Stavanger med trillekoffert, sekk og veske. Full av avisutklipp og håndskrevne notater. Grete Strømme har en forsiktig latter. Ved første møte kan hun nesten virke litt genert. Den 60 år gamle kvinnen med kort, mørkt hår stiller nødig uforberedt når urett har blitt begått. Nå ligger ringpermer og mapper utover bordet på møterommet vi har lånt.
Så har jeg satt noen post-it-lapper her for å markere ut noen adresser som jeg ville sjekke seg nærmere på.
Grete er ingen jurist, men har som privatperson lagt ned tusenvis av timer i Birgitte-saken.
Her den gamle lokalveiviseren, Karmøy kommune.
Hun en av samfunnets nødvendige vaktbikkjer.
Jeg må jo for sakens skyld være der for å nettopp se om det noe jeg oppdager de har latt være å undersøke. For jeg tenker at det så viktig at vi nå må få et svar og bli ferdig. Og det nå det skjer. Det noe vi må sørge for. At alt som kan etterforskes og undersøkes nå rett og slett blir undersøkt. Denne saken lar seg oppklare, og da må vi jammen se å få gjort det. Altså. Det nå det nok.
Hvordan var det for deg nå å komme inn i retten igjen?
Nei, det veldig rart å være tilbake. Alle disse årene som har gått, hvorfor sitter vi her nå? Og omtrent må begynne på nytt. Og at disse foreldrene til Birgitte må gjennomleve det enda en gang. Etter så mange år med en forferdelig dårlig livskvalitet og tortur og pine som de har vært gjennom. Og så har vi jo fetteren og hans familie og alt det de har vært gjennom. Jeg sitter jo hele tiden og tenker, dette politiets feil, er skyld. Det de som har skylda. Så jeg blir rasende i grunn.
For det sånn at mannen som nå står tiltalt er den skyldige? At alle årene med unødig smerte kunne vært unngått? I over 25 år har Grete plaget politiet med all slags spørsmål. Ofte det stilt til den andre enden. Responsen uteblir. Eller de ser en annen vei når hun kommer permene sine. Nå er hun igjen tilbake i tingretten i Haugesund for å følge rettssaken mot Johnny Vassbakk. mannen hun peker på som mulig gjerningsmann, allerede i 1996, den gangen hun var fersk politisekretær. Hun understreker at hun ikke er opptatt av å få Vassbakk dømt, men at riktig person ble dømt.
For jeg mener jo det at uansett så skal bevisene være gode nok til at vi alle kan slå oss til ro med at nå er saken oppklart.
Grete var underlagt teieplikt i jobben som politisekretær. All saksinformasjon hun kommenterer på i denne serien er kjent i offentligheten fra før. Hun har fulgt alt som er av rettsrunder i Birgitte Tengs-saken, og har over 1000 håndskrevne sider med notater. Vi har bedt Grete om å gi oss sitt blikk fra rettsaken, men for å gi deg bakgrunnen for dette, må vi ta deg med 26 år tilbake i tid. Hun var 34 år gammel da i 1996 flyttet til Karmøy med samboeren sin, som hadde fått jobb i området. Grete hadde høgskoleutdanning innen økonomi og administrasjon, og gikk med planer om å studere juss, men la planene på hylla og ble med vestover.
Så fant vi en leilighet i Kopervik, rett utenfor sentrum, som vi leide. Og så søkte jeg da på jobber i området, og jeg søkte på flere.
Etter en stund dukket det opp en stilling som sekretær ved journalkontoret ved Haugesund politikammer. Et vikariat som skulle vare i ett år.
Så det passet jo perfekt, tenkte jeg. Og det var faktisk 100 søkere. Lurmen var 103. Og jeg fikk jobben. Så jeg var jo veldig fornøyd da.
Grete og samboeren kom til Karmøy et snaut år etter at Birgitte var blitt drept. Det var vår på Vestlandet, sauer på beite og sjølukt i lufta. Den første arbeidsdagen på journalkontoret var den 6. mai, ettårsdagen for drapet på Birgitte. Grete hadde fulgt nøye med på saken i året som hadde gått. Noen måneder tidligere hadde hun sett Lønning direkte, et av Norges mest populære debattprogram.
I mai ble 17 år gamle Birgitte Tengs drepen hjemme på Karmøy. Men drapsmannen går fremleis fri.
Drapsmannen går fremleis fri, hadde Per Ståle Lønning innledet. Foreldre til Birgitte var blant gjestene, og i handa heldt Lønning et stort bilde av dotteren deres. Torger Tengs fortalte at det var vanskelig å bearbeide sorgen så lenge saken sto uløst, og fortalte at det var støtte fra venner, kjente og familie som gjorde at de klarte å få dagene til å gå rundt.
Jeg hadde jo stilt opp 100%, naboer, alt mulig. Det har hjulpet enormt.
Mot slutten av programmet ble Torger Tengs bedt om å vende seg direkte til gjerningsmannen. På TV-skjermen kunne Grete se en alvorspreget far i grønn ulldressjakke og pologenser.
Hva har denne saken gjort med deg, Torger Tengs?
Nei, det begynte jo med sjokk. Så kom sorg. Så kom bitterhet mot gjerningsmannen.
Mm.
Og den sitter jo fremdeles.
Mm. Vil du si noe til han?
Ja, hvis jeg kan si noe til han, så må jeg si at han må stå frem. Melde seg fra dag som går, så gjør han jo bare være for seg selv hele veien.
Jeg håper at du der ute ta på alvor de ordene og det Torger Tengs ba deg om. Takk for det.
Men ingen meldte seg, og nå var etterforskningen trappa ned. Politiet kom ingen vei, og ba publikum om hjelp. Rundt i byen hang det bilder av Birgitte i butikkvinduer og på vegger. saken var et verkende sår i det vesle lokalsamfunnet. Grete tenkte ofte på Birgitte når hun tok bussen til og fra Haugesund. En av jentene likna sånn på Birgitte. Hadde det samme lange, lyse, krøllete håret. Grete tenkte at her skulle Birgitte også ha vært. Lite visste hun om at den nye sekretærjobben skulle komme til å sette henne på sporet av en mulig drapsmann. Foreløpig hadde hun nok med å få oversikt over alle de nye oppgavene.
Alt dette var jo nytt for meg. Jeg var jo i full opplæring i måneder, og jeg husker det var ganske tøft, fordi det var sommerferie rett etterpå, og jeg ble sittende mye alene som helt ny. Så jeg husker jeg jobbet. Altså, jeg var sliten, husker jeg, for alt var nytt, og jeg skulle læres opp samtidig som folk skulle ha ferie, og jeg da skulle være der alene. Og, ja.
Journalkontoret er staden der alle straffesaker kommer inn og skal registreres i strafferegisteret.
Altså, du får hele dokumentmappa, da. Og særlig jeg som var ny, da. Jeg ble nok sittende enda litt og se litt ekstra og tenkte, ja vel, hva skal jeg nå skrive som en loggføring nå? Så det var en veldig krevende jobb, husker jeg. Men veldig interessant også, for da fikk jeg også et innblikk i dette med straffesaker og hvordan politiet jobbet og etterforskere og jurister, da. Så jeg kunne se hva de skrev i rapporter og sånt, som jeg da skulle trekke ut noe fra for å få det noe fornuftig inn på denne loggen da, eller journalen.
Grete var opptatt av å gjøre en god jobb, og det ble lange dager på arbeid. Birgitte var stadig i tankene hennes.
Jeg setter meg litt inn i det forferdelige som de rundt den personen da, som er savnet eller drept, da, hvordan de har det og hvordan de tenker og føler. Og
hun ønskte så inderlig at foreldrene til Birgitte skulle få et svar, og tok politiets oppfordring om å holde øyne og ører åpne, bokstavelig. Hun bestemte seg for å se etter en mulig kobling til drapet i saken hun fikk tilgang til på journalkontoret. Det kunne jo hende at gjerningsmannen dukket opp i en annen sak.
Så det er jo sånn man gjør når man blir bedt om å se om man kan bidra med noe. Jeg prøver å hjelpe de, da. Det er vel egentlig det som er. Pluss at jeg da etter hvert blir veldig interessert i å løse selve mysteriet. For det blir jo et mysterium når tiden går, og man ikke klarer å finne ut hva som har skjedd. Men jeg har alltid vært veldig glad i å se detektivserier. Altså dette med å finne disse detaljene og spor på åsted og sette ting sammen og se som et puslespill. Sette det sammen og se hvilken retning peker dette da, liksom.
Den 25. mai 1996, snaut 3 uker etter at hun begynte i jobben ved journalkontoret, skal det skje noe som får alle instinkt til å vakne i Grete. Hun får inn en rapport om en ung mann som hadde blottet seg for 5 forskjellige kvinner i Haugesund i løpet av natta.
Det var i hvert fall noe som jeg tenkte da med en gang, at dette har jo med seksuelle avvik, eller i hvert fall en veldig utagerende måte å tilnærme seg jenter på, da.
Grete leste i rapporten at en politimann hadde stilt seg framfor bilen til den unge mannen og signalisert at han skulle stoppe. Men mannen ga visst en gass og kjørte i full fart mot politibetjenten, slik at han måtte kaste seg til sides for å ikke bli kjørt ned. Betjenten heiv seg i politibilen, og sammen med en kollega tok de opp jakta på den unge mannen. Det var mørkt og vått. Mannen kjørte i godt over 100 km i timen. Etter en stund kjørte han av vegen og gjemte seg i noen busker før han til slutt gav opp og kom fram fra skjulestaden. Grete stusset over det hun leste, over hvor desperat mannen hadde oppført seg for å slippe unna politiet. Nå begynte hun å gå gjennom alt hun kunne finne av tidligere straffesaker som gjaldt mannen. Flere av domfellelsene gikk på at mannen hadde stjålet kvinneklær og sko. og det første som slo henne som en kobling til drapet på Birgitte, var at han tente seksuelt på kvinneklær som skjørt, støvletter, strømpebukser og truser. Hun tenkte på beskrivelsen av det Birgitte hadde hatt på seg da hun ble funnet drept. Det var særlig en hendelse hun beit seg merke i.
For det var rett og slett en nærmere et overfall på en jente som da var på vei hjem over Risøybroa, skulle over til Risøya fra Haugesund sentrum, og ble da plaget av en mann som dukket opp på siden av henne og begynte å bli veldig nærgående og begynte også å ta på henne, tok på brystene hennes og presset henne til slutt opp mot en vegg, mot et hus, og ble mer og mer pågående. Og han hadde også en del spørsmål og lurte på hvem hun var, hva hun het, hvor hun hadde vært, hva hun hadde gjort denne kvelden. Og en del sånne litt rare spørsmål følte hun da, at var det merkelig liksom. Men hun ble jo veldig redd etter hvert, og da var det noen i huset der hun ropte på, for da var hun vel omtrent kommet hjem, så det var vel venninna hennes som da bodde i huset, og da ble han redd og løp av gårde da.
Da mannen ble stilt for retten, møtte Grete opp som publikummer og noterte det hun fikk høre om blottinger og overfall, både denne kvelden og andre kvelder. I tidligere straffesaker kom det fram at den unge mannen flere ganger hadde mistet kontrollen. Blant annet hadde han gått løs på en kvinne med sykkelpumpe og forsøkt å kvele en annen.
Lagt en snor rundt halsen hennes og strammet til.
Det var psykologen sin Vassbakk hadde forsøkt å kvele. Den 10. september 1990 hadde han satt seg på mopeden sin og kjørt til leiligheten henne, iført BH, hvite damestrømper og et kort skjørt innerst mot kroppen under dongeribuksene. Han hadde gått rett inn i heimen henne og sagt at han hadde store problemer og trengte hjelp. Ting hadde begynt å bygge seg opp inn i han, og han var redd for hva som kunne skje. Etter å ha nekta å forlate leiligheten, gikk han inn på soverommet henne, satte seg på kne og onanerte. Da psykologen kom for å sjekke hva som foregikk, fulgte han etter henne inn i stoveien og forsøkte å holde rundt henne. Plutselig kjente hun ei snor rundt halsen. Hun rakk å tenke at den kom til å ta livet av henne før den plutselig røyk.
Og da må jeg jo bare si at jeg satt da med bilder også, for det lå i dokumentmappene i arkivet. Og når man ser bildene, så er det jo ikke tvil om at dette er alvorlige overfall. Grov vold mot kvinner, og er seksuelt motiverte da, overfall. Og da har man jo link til Birgitte med en gang, og det som skjedde med henne.
Bildet hun så i arkivet gjorde inntrykk på henne. Skadene på kvinner som Vassbakk hadde slått i hovedet med en sykkelpumpe var omfattende.
Jeg tror det var i hvert fall en 8-10 slag. Altså, det var mange, mange skader i hodet på henne. Men de blødde ikke. Det var ikke åpne sår eller skader. Det var store hevelser rundt der sykkelpumpen hadde truffet. Og når jeg da leser hvordan kvinnen selv har opplevd dette, så er det jo klart det var forferdelig skremmende, for hun ble jo livredd, og hun forsøkte jo å rope etter hjelp.
Mannen hadde presset jakka til kvinnen over munnen henne, sånn at ingen skulle høre at hun skrek.
Så hun følte hun ble kvalt også. Han holdt den mot munnen hennes. Men så plutselig så gir han opp, for hun klarte å klore ham.
Kloremerket under øynene var det som senere avslørte han. Vassbakk var bare 15 og et halvt år den gangen. Det Grete ikke visste, da hun 10 år senere dykket ned i saken, var at den unge mannen figurerte i diverse tips, omtalt som en som var kapabel til å utføre drap, og at han hadde vært avhørt i Birgitte-saken.
Og jeg ble jo mer og mer bekymret, for å bruke det uttrykket, og mer klar over at dette er en interessant person inne i Birgitte-saken.
Til slutt følte hun at hun ikke kunne holde disse bekymringene for seg selv lenger.
Så jeg ble vel mer og mer bestemt på at denne personen må jeg jo melde inn til etterforskerne i Birgitte-saken. Så det var det jeg bestemte meg for da.
Før du hører videre, så vil jeg tipse deg om en annen serie som du finner her i Svarttrost Dukk. Baneheia-drapene rystet hele Norge, og lettelsen var stor da Viggo Kristiansen og Jan Helge Andersen ble arrestert.
Dagen etter at de to guttene er arrestert, så smeller da alle avisene opp med store oppslag, ikke sant? VG har en forside som heter Tatt, da, hvor det er bilder av de to guttene da. Jan Helge Andersen, han ser litt sånn søt ut egentlig. Han har hodet på skakke, og han har et godt smil, og under han så står det tilstår. Og så har du jo Viggo Kristiansen på den andre siden, hvor han ser ut som han litt oppsperrede øynene. Han ser ut som han på vei gjennom bildet, så han ser veldig truende ut da. Og under han så står det nekter.
Bjørn Olav Jahr er journalist her på Svarttrost og har skrevet to bøker om Baneheia. I denne serien retter han søkelyset mot mannen som alltid har stått i Viggo Kristiansens skygge. Hvem er egentlig Jan Helge Andersen? Og hva var det som gjorde at politiet trodde på nesten alt han sa? Hør gåten Jan Helge Andersen i Svarttrost Dukk. Nå tilbake til episoden.
Den 5. september 1996 steg Grete Strømme inn i en telefonkiosk i Haugesund sentrum.
Jeg vil ikke ringe fra jobben.
Hjertet hamret ekstra hardt. Du fant fram myntene for å slå nummeret til etterforskningslederen i Kripos, Ståle Finsal. Hun kunne se bygget der han jobbet fra telefonkiosken hun sto i. Det lå like ved hennes egen arbeidsplass.
De holdt til i nabobygget, kan du si. Et hotell på andre siden av gaten der.
For Grete var dette et stort skritt å ta. Hun hadde aldri gjort noe liknende før. Dessuten var hun usikker på dette med teieplikten. Grete slo nummeret med skjelvende fingrer. Rensa stemmer og sa at hun hadde et viktig tips i forbindelse med Birgitte-saken. Hun la merke til at Finsal var imøtekommende og lyttende.
Han lurte på om jeg jobbet i helsetjenesten på en eller annen måte. Nei, jeg gjør ikke det. Og så til slutt, så, på en eller annen måte, så ble det naturlig for meg å si at jeg jobber på politikammer i Haugesund. Og der har jeg sett helt konkret at det er saker som er registrert. Som jeg har registrert også, inn i Strasak-registret, og har sett i arkivet at det er veldig interessante saker på denne personen, som dere bør se nærmere på.
Litt ute i samtalen våger Grete seg til å si navnet på mannen hun har i kikkerten.
Og da sier Finsal at ja, det er et kjent navn for meg. Og da kan jeg fortelle deg at han har kjørt rundt på Karmøy, eller i området mellom, jeg vet ikke om han sa Skudnes, han sa vel på Haugalandet og Karmøy den kvelden. Og vi har ikke kontroll på ham. Han har ikke alibi, det sa Finsal til meg. For da ble jeg enda mer, kan du si, litt beroliget over at da har jeg et saklig innspill å komme med her. Som absolutt er på sin plass, fordi det hadde jo vært veldig viktig hvis han hadde sagt at denne personen har vi kontroll på. Han har alibi. Da kunne jeg bare lagt det bort.
Grete skjønte at hun måtte fortsette på arbeidet hun hadde begynt på.
Og det la jo da Finsal opp til, fordi han sa det på den måten, og han sa også at du kan jo få snakke med lensmannsbetjent Skådel, du.
Lensmannsbetjenten hadde nemlig tatt avhør av mannen Grete varslet om.
Ja vel, sa jeg. Det ville jo vært veldig fint, for da kan jeg samle det jeg har, og så tar vi et møte.
Men det er noe hun er bekymret for, og ber Finsal om råd.
Hva mener du jeg bør gjøre på min arbeidsplass? Jeg bør vel informere noen der? Jeg var veldig opptatt av dette med taushetsplikt, for jeg følte da at jeg gikk ut fra mitt arbeidssted, politikammeret, og nå snakket med en som var utenfor. Og det visste jeg ikke hadde egentlig lov til da, for jeg hadde signert på en erklæring om at jeg skulle eller var bundet av en taushetsplikt på alt jeg fikk vite gjennom min jobb. Og da sier Finstad, da tar du en prat med sjefene dine om dette. Nå jeg informert, og da gjør vi det sånn at vi alle nå kan snakke om dette helt åpent oss imellom.
Grete gikk til sjefen sin, som igjen ba henne om å gå til politistasjonssjef Johan Sortland med opplysningene sine.
Og da sier Sortland til meg at da ber jeg deg skrive noe ned. Jeg vil ha det skriftlig. Ja vel.
Grete brukte cirka 3 uker på rapporten. Hun måtte skrive utenom arbeidstid og tok i bruk kvelder og helger. Hun tok for seg strafferegisteret til Vassbakk og så det i lyset av Birgitte-saken. Totalt lista hun opp 11 saker. Det var sensitive opplysninger hun satt på, så hun merket den 22 sider lange rapporten for trolig. Før hun leverer den til sjefene sine, gir hun dokumentet en titel.
Rapport om en mulig gjerningsmann i Birgitte-saken. Så sånn var det. Men det er klart at da levde jeg en veldig spenning etter den tiden jeg på jobb, utfører jobben min, lurer på hva skjer, hva gjør disse sjefene mine. Og jeg var jo en sånn, hva du sier, en vikar på et journalkontor. Så jeg hadde jo respekt for alle disse her og tenkte, jeg kan jo ikke begynne å snakke med de høye sjefene.
Du spurte aldri noe?
Nei, jeg gjorde ikke det.
Grete har altså levert rapporten sin. Et 22 sider langt dokument med 11 saker, som hun mener viser at Johnny Vassbakk er en potensiell drapsmann. Samstundes gjør hun som politiet har bedt henne om. Hun begynner å se etter spor i nærområdet og rundt åstaden.
Jeg bodde i Kopervik, like ved der som Sundveien begynner, kan du si. Så det var helt vanlig tur for meg, en sykkeltur. Det er en veldig fin turvei, det der, gamle Sundveien. Det er jo klart at da jeg bodde der og var så opptatt av Birgitte-saken, så syklet jo jeg ut til åstedet.
Akkurat denne dagen skal Grete komme til å gjøre et potensielt viktig funn. Et funn det skal ta mange år før noen bryr seg om. Et funn som skal bli nevnt på første dagen i rettssaken, der Johnny Vassbakk står tiltalt for drapet på Birgitte Tengs. Denne høstdagen i 1996 stilte Grete seg på grusvegen nær åstaden. Hun studerer det lett kuperte landskapet.
Jeg tenkte, er det noen detaljer her som stikker seg ut på en eller annen måte? Er det noe her som noen har oversett? Og da står jo jeg ganske lenge. Jeg gjør jo det. Jeg gir meg ikke sånn i første omgang, liksom, for jeg tenker det kan være noe her.
Mens hun står der og speider utover myrer og heier, blinker det plutselig i noe under greinene på et bjørketre som henger over et lite vatten.
Altså det er noe blankt som gir et sånt blink fordi sola treffer, altså solstrålene treffer ned på det.
Hun skritter over et nettinggjerde som var satt opp for å holde sauene på beite og ser at gjenstanden er svart.
Og så tenkte jeg, ja vel, jeg får gå bort og se hva det er for noe. Og gikk jo litt ut i vannet der og tok tak i den her svarte firkanten som var synlig over vannet. Så jeg bare skulle løfte det opp, for jeg trodde det lå fløyt. Nei, det satt helt fast. Så jeg måtte ta skikkelig tak og gikk enda lenger ut i vannet da. Og tok tak med begge hendene og dro til da. Og da var det liksom en sånn skikkelig slup-lyd. Altså det satt fast i bakken, myrebunnen eller... Ja.
Hva det nå enn var, hadde gjenstanden stått godt planta i myrbotten. Som om noen hadde trykt den ned. Grete var overrasket over hvor stor den var.
Oi, det var en svær, lang gjenstand. Og jeg så ikke med en gang hva det var. Men så tok jeg det med meg i sykkelveska.
Så trakket hun hjemover med den dryppende våte gjenstanden i sykkelveska.
Så tenkte jeg, det vil jeg jo ikke ta inn, men jeg setter den ned i kjellergangen, yttergangen. i et sånt syltetøyglass, og der har det vannet da rent ut, mens det har stått i det glasset.
Da samboeren etter hvert kommer hjem, viser hun gjenstanden til han og spør.
Hva er det her, tror du? Jo, det er jo et sånt armlene, sier han. Eller dørhåndtak, sa han. Bil, bildørhåndtak, du ser vel det, liksom. Ja, innvendig, ja, sier jeg. Så det er innvendig bildørhåndtak. Og det heter armlene, for det er det du kan legge, altså, du kan legge albuen eller underarmen, da, oppå det når du, det er en slags hviler. Pluss at da ytterst så har du selve håndtaket.
Grete ser altså en gjenstand i et myrvatten som ligger et lite steinkast på staden der Birgitte ble funnet drept et år tidligere. Hun vasser uti og drar den opp av myrbotten, putter den i sykkelveska og tar den med seg hjem, der hun setter den til avrenning i et norgesglass.
Og det vannet har jeg faktisk den dag i dag.
Hun har samlet på alt som kan tenkes å ha relevans for etterforskningen. Men hva var det som gjorde at Grete koblet gjenstanden til drapet og tok seg alt dette bryet den gangen?
Da kan jeg si at allerede i lokalavisene den gang så var det beskrevet nettopp det. At det er en gjenstand som har skadet henne, men politiet vet ikke hva slags gjenstand. Så det var det jeg sa til min samboer faktisk. Jeg lurer på, kan dette forårsake skader? Kan dette brukes som et skadesvåpen? Altså et slags våpen, da. Og da sier han, ja, jeg vil jo tro det at hun kan få skader av den der stålplaten som stikker ut der. For det er jo som, du kan tenke deg, en skrutrekker, et hoggjern. Altså folk har blitt drept av, med, av slaget og stikk da, fra en skrutrekker. Treffer man i tinningen der, og hodeskallen i de mykere delene, så dør man.
Grete og samboeren hadde gjennom alle medieoppslagene fått med seg at Birgitte hadde mange kuttskader. Men politiet visste ikke hva gjenstand som hadde forårsaket det.
Så politiet var ute etter å finne ut av altså, hva slags gjenstand har forårsaket disse ulike. Og det er så viktig, for det har liksom forsvunnet underveis det. Ulike kutt, ulike skader på den jenta.
Grete blar i papirene sine for å prøve å finne bildet av armlene.
Jeg har jo med meg bilder av det sikkert. Men det er typisk kanskje at jeg ikke har tatt med det da. Tatt med mye annet. Ja.
Hun har til og med tegnet det opp med nøyaktige mål.
Det er som jeg sier, det er så mye jeg kan ta med og blad for, men jeg har jo selvfølgelig det her. Her har jeg det her.
Det er 26 år siden hun fant armlene. Mens vi ser i de gamle papirene, er det nå blitt november 2022, og 4 dager ut i rettssaken til Birgitte.
Vil du ha
det? Ja, kanskje det.
For Grete er det presserende at politiet ikke går glipp av noe denne gangen. Armlene ble ikke nevnt i første rettssak, da fetteren ble feilaktig dømt for drapet. Denne gangen ble det nevnt på første dagen. Grete og samboeren studerte armlene nøye den gangen i 1996. Det var laget av plastmateriale, og de konkluderte med at det var så hardt at det også ville kunne brukes som slagvåpen. Politiet hadde bedt folk om å følge med og melde fra dersom de oppdaget noe som kunne ha relevans for etterforskningen. 2 veker etter at Grete hadde levert rapporten sin, tok hun med seg armlene og leverte det inn til Reidar Gaupås i etterforskningsledelsen ved lensmannskontoret i Kopervik. Hun husker møtet godt, fordi hun ble så overrasket.
Han bare så vidt så kastet et blikk på det, og så slang han det fra seg bort på en sofa eller sånn som sto der. Så han bare slang det bort på der, og jeg sto og kikket og tenkte, ja, ja, var det måten å ta imot det på, en gjenstand fra åstedet. Så jeg husker jeg ble litt paff, men så sa han, jeg skal skrive et lite notat på det.
Og du tenker at dette armlene kan bli drapsvåpen?
Jeg vil kalle det skadevåpen, skadesvåpen. Og så er det jo slik da, at det kan se ut som Birgitte er skadet av flere gjenstander. Det er ikke bare én. Og da er jeg inne på det som er veldig sentralt her, at i tiltalen i dag så står det at
Birgitte ble drept med gjentatte slag og hadde mange kuttskader. Grete mener det mangler noe viktig i tiltalen mot Johnny Vassbakk.
Det står ikke stump gjenstand. Det står stein. Det står spesifikt stein. Og det var noe av det jeg reagerte på med en gang jeg så den tiltalen. For da har man altså fastslått at det er en stein og ikke en annen type stump gjenstand. Og der mener jeg politiet tar feil.
Grete mener at skadene på Birgitte ikke rimer med at det er en stein som er brukt som slagvåpen. Og det har hun også fått støtte for fra patologen hun har vært i kontakt med. Og nå er hun redd for gamle følgefeil. At stump gjenstand er blitt til stein. At armlenet igjen skal bli sett bort fra i retten, slik at etterforskningen på ny går i feil retning og konklusjoner blir dratt på feil grunnlag. Dette er en av grunnene til at hun ikke får fred, og til at hun sitter og noterer i retten nesten hver eneste dag.
Jeg har hele tiden vært så bestemt på at nå må rettsmedisinere se på alt dette på nytt. Nye rettsmedisinere, en systematisk gjennomgang av hver enkelt skade på Birgitte, og ikke minst basert på originalbildene og alt bildematerialet, og ikke kun det som er utvalgt til å være med i det som heter illustrasjonsmappen. For der mangler det bilder av sentrale skader på Birgitte. De er i hvert fall alt for dårlig dokumentert i det materialet som har fulgt saken.
Hvis vi hopper tilbake til høsten 1996 igjen, så hadde Grete altså levert både rapporten og armlenet inn til etterforskningslederen ved lensmannskontoret på Karmøy. Som, ifølge henne, slengte det på en sofa og lovde å skrive et notat på det. Etter det hørte hun ikke mer derfra. Men etterforskningsleieren i Kripos, Ståle Finser, ringte og takket henne. Han sa at rapporten var god, og om armlenet sa han at en gjenstand funnet så nær drapsåstaden er viktig å få undersøkt. Han mente også at det var mulig at hundene ikke hadde oppdaget armlenet fordi det lå i vatten. Etter dette ble det stille. Dagene og vekene gikk. Men så, året etter, eksploderte det i mediene.
Her er NRK Dagsnytt klokka 14. Politiet i Haugesund begynner akkurat nå pressekonferansen om gjennombruddet i etterforskningen av drapet på Birgitte Tengs på Karmøy i Rogaland. Jenta ble drept for snart 2 år siden, og reporter Eva Sleire, NRK Rogaland, du er på pressekonferansen som starter akkurat nå klokka 14, og hva vet du?
Ja, politiet sier at de nå har gjort et gjennombrudd i saken. Det de har sagt så langt er at den 19 år gamle Karmøy-gutten, som altså er sikta for drapet, nå forklarer seg om sentrale punkt.
En slektning av den drepte Karmøy-jenta Birgitte Tengs ble i Haugesund forhørsrett varetektsfengslet for 4 uker med brev- og besøksforbud i dag. Han er siktet for voldtekt og overlagt drap. 19-åringen nekter all straffeskyld, men motsatte seg ikke fengsling.
Her er NRK Dagsnytt, klokken er 16.30. 19-åring tilstår å ha drept Birgitte Tengs for snart 2 år siden.
Den 8. februar 1997 blir fetteren til Birgitte pågrepen og sikta for drapet på kusina si. Den 19 år gamle fetteren nekta først for at han hadde noe med saken å gjøre, men 21 dager etter pågripelsen tilstår han.
Da tenkte jeg at, oi, ja, ja, så feil kan man ta. Da er i hvert fall ikke det jeg har gjort. Det har jo egentlig ikke vært til noe som helst nytt, eller jeg ble litt sånn flau, at jeg tenkte, oi, sånn går det. Når du blir litt for ivrig og litt for engasjert, så
Grete følte seg dum. Alt var saklig og dokumenterbart, men hun hadde også delt egne teorier og hypoteser.
Det var liksom bom, men Egentlig ikke, for jeg lærte veldig mye av det selv, for jeg viser jo også til litteratur som jeg satt og leste om drapsmenn og hvordan de kunne tenke og reagere etter drapet før de ble avslørt og sånn. Men jeg skjønte vel at dette var ikke noe som var reelt, altså inn i en etterforskning. Men jeg tenkte også sånn at Finsal hadde jo vært veldig klar på at denne mannen ikke hadde alibi, og at de ikke hadde kontroll på ham. Så jeg tenkte, det var ikke helt bortkastet, for det var saklig.
Ja, det kunne være han.
Og den gangen så kunne det jo være han. Altså, da, før tilståelsen kom, så kunne det jo være egentlig hvem som helst som de måtte vurdere, ja.
Mm. Men når den tilståelsen kom, og var du da ferdig med hele Birgitte-saken? Liksom, ok, da.
Nei, jeg husker lenge at jeg tenkte, kan det være riktig dette her da?
Hun hadde sett han i gangene på politikammeret når han skulle inn og ut fra avhør. En litt forvirret ung gut i vide bukser og college-genser.
Og da husker jeg tenkte, den gutten der, han ser jo ut som en uskyldig gutt. Det er nesten så jeg blir litt på gråten. Fordi jeg følte han var en ung gutt, en litt keitete, for å si det. Og jeg så det på han, bare på det lille jeg fikk se han der i gangen, da han kommuniserte med disse politibetjentene. Da. Du så han hadde respekt for disse politifolkene, og at han var underdanig, for å bruke det uttrykket.
Grete syntes det så ut som at han var tatt inn til rektor, og at han sto med lua i handa med hektisk røde kinn.
Den gutten der? Er det han som har gjort det forferdelige her? Mot Birgitte? Jeg kunne ikke se det for meg, og kunne ikke forstå det.
Et halvt års tid senere, i august 1997, trekker fetteren tilståelsen sin.
Da tenkte jeg, oi, hva har skjedd med den gutten som jeg så i gangen der oppe? Og nå ble jeg nesten på gråten igjen. Uff, det er jo inntrykk. Da tenkte jeg at her må noe ha gått helt galt, eller så er han altså en skikkelig luring, og nå skal prøve å komme seg unna. Men det hadde jeg ikke noe tro på. Så da tenkte jeg, nå må de vel ta for seg den kandidaten som jeg har varslet om. Det var vel i grunn noe av det første jeg tenkte. Nå må de skjønne at de må se grundig på han, og finne ut av om de har kontroll på han, rett og slett.
Men ingen ser på Vassbakk, og rapporten til Grete ble liggende i en skuff. Og så skal politiet gjøre noe som får livet hennes til å gå i krus.
Tidligere etterforskningsleder i Kripos, Ståle Finsal, ønsker ikke å kommentere det som kommer fram i programmet. Politistasjonssjef Johan Sortland sier at han etter så lang tid ikke kan bidra til å opplyse saken ytterligere, men at han hele tiden har oppfattet Grete Strømme sitt engasjement som oppriktig sannhetssøkende og velment. Statsadvokat Tale Tomset og politioverbetjent Dag Uppheim i Kripos svarer at tiltalen som ble tatt ut i fjor bygger på en bred etterforskning over flere år. De skriver at politiet og påtalemyndigheten sin oppgave har vært å finne og analysere spor som kan tale både for og imot mannen som er tiltalt for drapet på Birgitte, og at dette er gjort greie for i retten. Reidar Gaupås, som tidligere jobbet i etterforskningsledelsen ved Karmøy lensmannskontor, har ikke svart på henvendelsen. Jonny Vassbakk sine forsvarere, Stian Kristensen og Stian Bråstein, svarer følgende. Grete Strømme har vært tydelig i sine meninger og oppfatninger de seneste 25 årene. Hennes tolkning og synsing av det som fremkom i rettssaken er nok i stor grad preget av dette og i liten grad objektivt forankret. Hennes uttalelser får derfor stå for hennes egen regning. Vi forholder oss til at tingretten skal ta stilling til skyldspørsmålet etter en hovedforhandling med bred bevisførsel, der tingrettens utgangspunkt, i motsetning til det enkelte som ytter seg i saken synes å ha, er uskyldspresumsjonen. Altså at tiltalte er uskyldig inntil det motsatte fullt ut er bevist. Avdeling for rettsmedisinske fag ønsker ikke å svare på kritikken som kommer fram. De sier at de av prinsipp rapporterer til politi og påtalemakten, ikke til media eller andre samfunnsaktører. Du har hørt den første episoden av Varsleren, laget av Kari Hesthamar for Svarttrost. Hvis du har lyst til å høre flere episoder av denne serien nå, så kan du bli abonnent på Svarttrost Dok. I podcastspilleren til Apple så gjør du det ved å trykke på abonner-knappen. Og hvis du hører gjennom Spotify eller andre plattformer, så kan du følge lenka i episodebeskrivelsen. Som abonnent er du med å støtte alle oss her på Svarttrost, sånn at vi kan lage flere dokumentarserier. Klipp og lyddesign var ved Nils Jakob Langvik. Konsulenter var Ellen Wisløff og Bjørn Olav Jahr, som også har bidratt med verdifull informasjon gjennom boka «Hvem drepte Birgitte Tengs?». Musikken du hørte er laget av Kristoffer Lo, Martin Fjell og Nils Jakob Langvik. Tusen takk for at du har hørt på. Vi høres igjen snart. Resten av denne serien er eksklusiv for abonnentene våre. Du kan bli abonnent ved å søke opp Svarttrost Dok i podcastspilleren til Apple eller i Spotify. Hos Apple så kan du trykke på abonner-knappen i appen, mens i Spotify så kan du følge lenka i episodebeskrivelsen. Og hvis du har spørsmål, så finner du oss i Svarttrost på Facebook og Instagram.